Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačan vam pozdrav iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih i ovoga puta donosimo priče o uspješnim pojedincima, govorimo i o problemima koji muče mlade, obilazimo gradove regije i otvaramo različite teme. Cilj nam je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Zbog brojnih ekonomskih, socijalnih i političkih problema u zemljama regije, malo se prostora ostavlja važnim temama poput ekologije i očuvanje prirodnih resursa. Zato razgovaramo sa mladima o ekološkoj osviještenosti, pitamo ih brinu li o očuvanju životne sredine i da li je to u sferi interesovanja ovdašnjih politika. Podilaze li političari regije interesima bogatih stranih investitora? Odgovore na ova pitanja poslušajte u narednim minutama. Mladi iz Travnika smatraju kako su ekologija i očuvanje prirodnih dobara posljednji na listi zadataka vlasti. To dokazuje ekspanzija u izgradnji mini hidroelektrana na rijekama Srednjobosanskog kantona, kao i nekontrolirana gradnja objekata na planinama. Iako podržavaju izgradnju koja će ubrzati ekonomski razvoj, mladi sa kojima je razgovarala Marija Augustinović ističu da ekološki kriteriji ne smiju biti na marginama i da vlast mora voditi računa o očuvanju prirodnih resursa za buduće generacije.
Umjesto razmišljanja o tome kakav okoliš ostavljaju budućim generacijama, vlastima je trenutno važnije zaštititi interese pojedinaca koji žele graditi pod svaku cijenu ne osvrćući se na prirodna dobra, govore Andrej Jovičić, Armin Begić i Adla Kahrić.
Donem se na zašto okoliš, to je nevim se na taj aspekt, jer misle u posljednjem je bilo šuma, vode i da će to trajati vječno. No, kako se on postavlja prema tome, to traje u ovom trenutku, ali za nekih 20-30 godina našoj djeci, našim uncima to neće ostati.
Vlasti uopće ne vode brigu o očuvanju prirodne sredine ili okoliša. Mislim da se isključivo ostvaruju ti neki trenutni ciljevi, pa mogu slobodno reći pojedinaca, dok se ne vodi baš računa o našoj generaciji, kao i onima koji dolaze i nakon nas. Već mi sad možemo slobodno reći da je dosta toga uništeno, a u nekih narednih 20 godina i ovo malo što je ostalo, vjerojatno će doživjeti istu sudbinu.
Nekako mi se čini možda da država nema toliki osjećaj, kao da ona to ne vidi suštinski. Ali mislim da je to toliko očito koliko je neophodna ta prekretica da se neke stvari poduzmu.
Ekspanzija u izgradnji mini hidroelektrana sa često sumnjivim dozvolama te nekontrolirana gradnja objekata u prije rata netaknutom planinskom ambijentu samo su neki od primjera odnosa vlasti u Srednjobosanskom kantonu prema prirodnim dobrima. Andrej i Armin ističu da nisu protiv investicija, ali da one moraju zadovoljiti ekološke kriterije i biti u interesu društvene zajednice.
Pa što se tiče ekonomskog aspekta i zapošljavanja mladih i općenito zapošljavanja ljudi u Bosni i Hercegovini, to je definitivno potrebno. Te samo se treba više pobrinuti na lokaciju gradnje tih megalomanskih naselja, elektrana i tako slično.
Svakako sam protiv toga da se to radi neplanski i na uštrb okoliša.
A ono što očekuju da za njih uradi vlast, mladi moraju pokazati i vlastitim primjerom. I dok Adla ističe kako je svijest građana o zaštiti okoliša i dalje na veoma niskom nivou, Andrej smatra da se situacija ipak mijenja i da mnogi počinju obraćati više pažnje na prirodu, ako ništa onda zbog toga kako bi pratili svjetske trendove.
S moje strane mislim da uzimaju zdravo za gotovo, naravno ne svi. Ima oni koji se trude, ali je potrebno to da bude više ljudi. Ali omladina nekako, ja mislim, da ne vidi koji su uzroci toga. Mislim da je to poprilično očito kad prošli tamo kraj rijeke, kada nažalost vidimo brdo smeća.
Pa mladi generalno nisu toliko osviješteni o zaštiti okoliša, mada se to popravlja. Jer kroz neke svjetske trendove sam ja uvidio da je in sad, to je popularno je da bude ekološki osviješten, da se ti ekoproizvodi gledaju i da se često zaštita okoliša malo se više skreće pažnje na to. Vidim da moje društvo manje baca smeće, samim tim ja što sam krenuo manje baca smeće, tako su oni krenuli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Kada je riječ o zaštiti okoliša, mladi u Crnoj Gori najviše se plaše investitora koji ne vode računa o prostoru i ekologiji. Da li se u Crnoj Gori opći interes potčinjava interesu investitora i moćnika koji iz sjenke rukovode procesom upravljanja i rasprodajom najvrijednijeg crnogorskog resursa prostora, pitala je naša Lela Šćepanović mlade Crnogorce.
U Crnoj Gori se već decenijama građani i njihov interes ne nalaze u centru planiranja prostora i gradnje, već interes velikih kompanija i sumnjivih investitora kojima se ucrtavaju objekti čak i na prostorima koji su pod zaštitom UNESCO da bi maksimizirali profit. Takav primjer je u Kotoru, u mjestu koje je poznato kao Turski rt, zbog čega je Crna Gora upozorena da bi tom gradu sa statusom UNESCO i jednim od najljepših zaliva u Europi taj status mogao biti oduzet. Kažu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa podgorički studenti Jakov Samardžić i Luka Miličković.
Evo, baš je tu planirana izgradnja novih zgrada i umjesto ovoga parka i tako se uništava samo par ljudi koji pokušavaju da se obogate na račun ostalih građana.
Mislim da neće biti gotovo ni vazduha za mlade naraštaje zbog tolikih prioriteta bogatih ljudi za zgradama i za stanovima i za betonskim kavezima.
Jakov objašnjava najnoviji primjer iz crnogorske prijestolnice turizma Budve, u kojoj je za saobraćaj već par dana zatvorena glavna gradska saobraćajnica, jer su se na njoj pojavile pukotine koje se stalno šire, a građani smatraju da je u pitanju gradnja solitera na samoj obali gdje im nije bilo mjesto. Struka, kaže Jakov, odavno upozorava da je crnogorska obala rasprodata strancima i sumnjivim investitorima koji nijesu vodili računa o prirodi i ambijentu, pa navodi primjer parka Miločer ili Svetog Stefana, gdje kaže građani Crne Gore ne mogu ni da uću.
Bio sam na Svetom Stefanu, ali posle su investitori, da kažem, zatvorili Sveti Stefan kao ostrvo. Sad niko ne može da uđe na ostrvo, a na plažama je i dalje dozvoljeno da se pliva, kupa i tako. Porto Montenegro je napravljen doslovno rečeno za bogatije ljude. I...
Jeste vi odavde iz Podgorice?
Da, iz Podgorice.
Kako vam izgleda to urbanističko, ekološko Podgorica danas?
Pa Podgorica ima jedan duh prirode u vidu Brle Gorice. Mi smo upravo pošli put Gorice gdje sjedimo, zato što je to jedino mjesto bukvalno u Podgorici u kojoj ima prirode i vazduha normalno, pošto je sve doslovno zagađeno. Ovo vidite i rijeka i sve je...
Je li država kadra da se izbori s tim?
Pa država bi mogla, ali mislim da ih toliko nije ni briga za prirodu. Vidite, voze se ministri u najnovijim automobilima. Od jednog tog automobila oni bi mogli da obnove neki vid parkova i toga, ali mislim da su prioriteti određeni unaprijed.
Student Ekonomskog fakulteta Nikola Orović iz Berana smatra da država odavno žmuri na sumnjive investitore koji grade gdje im je volja i šta im je volja, ne vodeći računa ni o prirodi, ni o prostoru, a najmanje o mladim generacijama.
Primaran cilj kod naših investitora je zarada. Uopšte ne vode računa o okolini, o parkovima gdje se djeca da se igraju.
Kako ti investitori dobijaju te dozvole? Šta mislite?
A šta da vam kažem, mora da je to nešto sprezi sa državom, da su to neke koristi, čini mi se.
Mladi ljudi u Crnoj Gori su iz svih ovih razloga uplašeni za svoju i budućnost svoje zemlje, pa Luka kaže.
Kakvi su to investitori koji ne vode računa onome što ostaje mladim generacijama? Kako biste ih okarakterisali?
To su ljudi iz fotelje koji, eto, bukvalno ne vode računa o građanima, samo samima sebi i to je to. I vrlo je teško da će se išta promijeniti u skoroj budućnosti ovdje. Jer...
Jel vas plaši to?
Pa već, evo, bukvalno ja i moj drug planiramo da idemo za Ameriku, ovo je već drugo ljeto sad koje planiramo i pružila nam se šansa za Ameriku, ali bilo gdje u inostranstvu nam se pruži prilika, vjerojatno bismo prije tamo otišli jer ovdje stvarno nema neke nade i perspektive.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi u Srbiji su jednoglasni, briga o ekologiji poražavajuće je niska. Takvom izričitom stavu doprinijelo je aktuelno otkriće buradi sa opasnim otpadom koja su bila zakopana na više lokacija u okolini Beograda i Novog Sada, ali i mimo toga ističu da je ekološka svijest kod građana niska, dok se vlasti kako aktuelna, tako i prethodne tim važnim pitanjem gotovo i ne bave, pripremio Ognjen Zorić.
U posljednjih malo više od mjesec dana javnost u Srbiji više puta je čula veoma zabrinjavajuće vesti kada je ekologija u pitanju. U prvoj nedjelji februara u okolini beogradske opštine Obrenovac otkrivena je nova, treća po redu lokacija sa nelegalno zakopanim opasnim otpadom. Prve dve pronađene su krajem decembra prošle, odnosno u januaru ove godine. Na prvoj lokaciji u selu Vukićevica nalazilo se 25 tona otpada, a na drugoj, na imanju sela Veliko Polje, otkriveno je oko 100 buradi opasnog otpada. Također, krajem januara pronađeno je i više od 1000 tona opasnog otpada u Novom Sadu na prostoru bivše fabrike hemijske industrije.
Koliko će se naći samo otpada okoline?
Pita se brucoš Miloš Matović, sa kojim smo razgovarali u Beogradu.
Može da se radi šta se hoće. Najlakše je što odneti tamo u neku ustanovu kad može u prvu reku, u prvu livadu, u prvu šumu, u prvu rupu, uvalu.
Vesti o opasnom otpadu koji se iz dana u dan otkriva na različitim lokacijama u Srbiji, Miloša Matovića ne ostavljaju ravnodušnim.
Plaši, kako ne, plaši, jer dovodi do stanja da će sutra biti zagađena ta voda pored koje je to bačeno, pa će to proširiti, pa će preći na ljudske organizme, pa će nastati totalni haos što se tiče toga.
U maju prošle godine buknuo je i požar na deponiji u Vinči, najvećoj takvoj u Srbiji. Gorela je punih mjesec dana, a pojedina beogradska naselja nedeljama su bila pod dimom koji je pratio i nepodnošljiv smrad.
Taj primjer Vinče je isto jedna slika uopšte naše svijesti ekologiji. Jednostavno država ne izdvaja dovoljno novčanih sredstava za te probleme. U osnovu što i nemamo toliko novca, kao na primjer neke zapadne zemlje, ali uopšte mislim da i svijest prosječnog građanina o ekologiji i zaštiti životne sredine niska dosta.
Kaže nam student prava Uroš Bajić. Naši sagovornici primećuju i da, kada nema čitavom društvu vidljivih ekoloških problema, kakav je trenutno sa otkrićem nelegalno zakopanog otpada ili sa požarom na deponiji, tema ekologije je veoma malo zastupljena. Mada je u pitanju hroničan problem, Ljubica Ilić-Vojinović smatra da bi se tome morala posvetiti znatno veća pažnja.
Generalno na sve strane i po strogom centru grada i kad krenete kad periferije grada možete naći na različite deponije, otpade i sve ostalo. Uopšte sama situacija u kojoj također u selima nemate kontejnere niti bilo kakve neke mjesta gdje se može odlagati, a da ne govorimo o tom recikliranju koga uopšte mislim i ne postoji, da ako postoji da se malo naših ljudi toga negdje pridržava i da to praktikuje.
Dodajmo i da je što se tiče recikliranja koje naša sagovornica pominje, Srbija još uvek veoma daleko od standarda kakvi su u zemljama zapadne Evrope, pa i od onih u pojedinim državama njenog okruženja. Stručnjaci su procenili da Srbija godišnje, samo na PET ambalaži, izgubi oko 50 miliona evra, odnosno da umjesto da bude prerađena, ona završava na nekoj od 3.500 divljih, odnosno stotinak zvaničnih deponija. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla tri osobe su hospitalizirane zbog ovisnosti o internetu. Radi se o psihološkom poremećaju suvremenog doba koji još uvijek ozbiljno ne shvaćaju ni roditelji ni djeca koja su toj ovisnosti najviše izložena. Djeca su posebno senzibilna prema internetu i igricama, dok psihijatri strahuju od dolaska takvih generacija koji će sutra biti nositelji važnih odluka u svijetu. Iz Tuzla se javlja Maja Nikolić.
Život youtubera Amira Hadžića ima samo jednu dimenziju. Cijeli dan provodi na internetu, a sebe naziva klasičnim youtuberom, čovjekom koji ne razdvaja privatni život od poslovnog, s obzirom da i živi od toga. Ne smatra se ovisnikom, već suvremenom osobom koja voli to što radi.
Čitav dan je posvećen YouTube-u. Radi se stalno na novim temama, u kontaktu sam sa nekim kolegama. Ako se ne radi na novom videu, onda se radi na pripremi novog videa.
Za razliku od Amira, koji zarađuje od svog posla, koji mu je, kako kaže, životni stil, Haris Husić veći dio svog dana troši na igrice. Popularni gejmeri, kako ih sada zovu nove generacije, ovaj svoj hobi shvaćaju i suviše ozbiljno, provodeći više vremena u virtualnom nego stvarnom svijetu. Iako mu je to opsesija, smatra da nema problem.
Pa jednostavno, kada se zatvorite u sobu, sjednete za računar, ugasite svjetlo i igrate igricu, osjećate se baš kao da ste u ratu, stajite slušalice i adrenalina skupati, baš ne nekako idealno.
Bez obzira što djeca smatraju da nisu u problemu provodeći većinu svog vremena na internetu, Mevludin Hasanović, neuropsihijatar iz Tuzle, smatra da bi roditelji trebali zauzeti jači stav u odnosu prema djeci, za razliku od nekadašnjih vremena kada se samo moglo strahovati što djeca rade kada su van kuće. Danas se javlja novi fenomen da su djeca u kući, a izložena mnogo većim opasnostima nego što i sami roditelji mogu zamisliti.
Intelektualno se jako zamaraju, emocionalno se smaraju. Pri tome ostaju usamljeni jer se druže samo sa napravom u koju gledaju, gube svoj vid, razvijaju samo znači palčeve, nema fizičke aktivnosti, nisu na svježem zraku, tako da njim strada i znači skeletalni sistem, mišićni sistem, sistem zglobova, sistem kardiovaskularni i na taj način djeca znači tokom vremena polako upadaju u drugu klopku, a to će se vidjeti kad oni dolaze tamo negdje u pubertet, kad trebaju da postanu ljudi koji preuzmeju sve obveze, da neće imati za to kapacitet.
Većina mlađih koji su opsjednuti internetom, posebice igricama, priznaje da to smeta njihovim roditeljima, no na tome se sve završava. Jer ih njihova djeca u konačnici uvjere da to i nije toliko opasno, te da je bolje zanimati se nečim u kući, a manje vremena provoditi na ulici. 16-godišnja Sara Hidrizović opisuje blisku povezanost s virtualnim likovima i svojih igrica.
Znate, kada čitate knjigu, vi se izgubite u toj knjizi, isto i sa gaming svijetom. Znači, dok igram igricu, jednostavno, vi živite, vi ste taj lik. I tako je svaki put.
Koliko je sve ovo opasno i koliko problema ta opsjednutost virtualnim svijetom može donijeti u budućnosti, pokazuju podaci sa klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, gdje su već zabilježena 3 slučaja hospitaliziranja i traženja stručne pomoći. Šef odjeljenja za socijalnu psihijatriju Mevludin Hasanović kaže da bi ovaj poremećaj u budućnosti mogao biti sve veći i češći.
Mi smo imali ovdje nekoliko situacija da su nam dovodili uglavnom adolescente, a ja sam do sada imao 3. Uglavnom bili studenti, u mozgu se napravi neke promjene da osoba da bi promijenila svoj sistem mora i u mozgu nešto se promijeni. Zato treba s tim ljudima raditi ne samo terapiju da oni popiju neku tabletu, već oni trebaju da promijene životni stil. Jer nije liječenje znači prestati raditi ovisnost, nego je liječenje promijeniti životni stil koji nije ovisnički.
Istraživanjem rađenim na klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla po međunarodno priznatoj skali ustanovljeno je da je gotovo 15% mladih ovisnih o internetu, koji kao posljedicu imaju depresiju i anksioznost. Najčešći ovisnici o videoigricama su uglavnom dječaci, dok djevojčice većinu svog vremena provode na društvenim mrežama. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Niske plaće jedan su od razloga zbog kojih mladi odlaze iz Bosne i Hercegovine u inostranstvo. S druge strane, bez rasterećenja privrede veće zarade nije realno očekivati, kažu ekonomisti u priči Arnesa Grbešića.
Mirko Nikolić iz Doboja je zaposlen u jednoj privatnoj firmi i nije zadovoljan mjesečnom zaradom koja iznosi oko 250 eura.
Oko 500 maraka je mjesečno, znači bez toplog obroka, bez prijevoza. Sve je uključeno u 500, na to mislim. Radi se preko vremena, ne plaća se. 300 maraka je stan sa režijama, a 200 maraka živca ne može sigurno preživljavati.
Zbog niskih primanja Mirko namjerava da napusti Bosnu i Hercegovinu, što su već učinili njegovi prijatelji.
Najvjerojatnije Njemačka ili Austrija. Planiram trenutno, ganjam taj kurs Njemačku. Idem sa prijateljima nekim koji već tamo nešto rade, građevina ovo, ono, pa otprilike to je to.
Ivan Grgić iz Usore mjesečno je u Bosni i Hercegovini zarađivao gotovo duplo više novca nego Nikola. Zbog bolje zarade već 14 mjeseci kao vozač kamiona radi u Njemačkoj.
Ovdje sam radio u vojsci, ovdje sam radio u državnoj firmi, ali stanje tako da sam čak državnu firmu napustio da odim, jel?
Daniel Tomić iz Modriče kaže da visina minimalca dovoljno govori o platama u Bosni i Hercegovini.
Zarade su jednostavno previše male. Tako da i omladina i stari sve više trče, kako se to kaže, trbuhom za kruhom. Znate sami da je minimalac usvojen kao 400 nešto maraka. To samo govori dovoljno po sebi.
Niske plate karakteristične su gotovo za sve poslovne sektore i sa takvim primanjima nije moguće dugoročnije planirati budućnost. Mjesečna zarada koja najčešće iznosi oko 250 eura morala bi da bude duplo veća, kaže Siniša Ivković iz Doboja.
Za jednočlanog najmanja mislim da je oko 800-900 maraka. Da bilo da čovjek mogu živjeti, da plaća stan, kiriju, održavanje i to, i da ima nešto za sebe. Sa ovim trenutnim to je nisko.
Tako razmišlja i Mirko Nikolić.
Po meni oko 800-900 je, mislim, za mene, ja mislim da bi to bilo dovoljno, a sad za ostale ne znam.
Siniša Ivković kaže da mjesečna zarada najviše zavisi od ličnih kompetencija. On ne razmišlja o odlasku u inostranstvo jer, kako kaže, solidno zarađuje.
Imate, na primjer, u IT tehnologijama freelancing, ali gdje se može putem interneta zarađivati. To je tehnologija koja nikad neće ni zamrijeti, koja je u razvoju. Ja vidim tu šanse ovdje jedino u Bosni. Tim se poslom ja bavi.
Većina zaposlenih u realnom sektoru u Bosni i Hercegovini nije zadovoljna svojim primanjima. Veće zarade teško je očekivati bez rasterećenja privrede, kaže ekonomista iz Banja Luke Zoran Pavlović.
U zemlji u kojoj je 50% nezaposleni, imati 63-4% opterećenje na isplaćeni lični dohodak, a kapitala koga ima neaktiviranog držati na 10% poreza je apsurd nad apsurdima. Mi moramo napraviti sistem gdje je porez stimulirajući, a ne opterećujući. Pazite, za 10 godina, evo standard, imali smo iste plate, prosječno 830 maraka u cijeloj Bosni i Hercegovini, potrošačka korpa za četvoročnu porodicu je bila isto oko 800 maraka. Sada imamo istu tu platu 830 maraka, ali korpa 1850 maraka.
Drugim riječima, danas smo duplo siromašniji nego prije 10 godina, pojašnjava Pavlović.
To samo znači da vlast u Bosni i Hercegovini na svim nivoima za 10 godina nije učinila ništa bolje ili ništa više da ljudi bolje žive i više zarađuju. Na kraju krajeva egzodus mladih koji je postao trend ovih zadnjih godina zato što se mnogo lakše dobija radna viza u Europi pokazuje da jednostavno se nešto mora promijeniti, a to su određene ozbiljne reforme koje ne mogu da se dese sa onim istim ljudima koji su nas u ovu situaciju doveli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Sarajevska opština Iliđa svakodnevno mijenja svoje lice.
Ja predložam nek uzmu i naše firme, nek prebaci na arapska imena i to i to. Onda će se oni zadovoljiti, a mi ćemo postati, ako Bog da, robot.
Zašto je Travnička gimnazija podijeljena?
Taj sukob su nam nametnuli stariji, to jest političari i generacije koje su došle prije nas.
Djevojčica Ivana, jedino dijete u planinskom selu pored Višegrada.
Ja radim polju konja, sisu stavu, cepam drva i vežem konja i kujim ga i ja nemam drugarice.
slobodnaevropa.org.
U današnjoj emisiji predstavljamo i Semira Brkića, talentiranog dječaka iz Konjica. Ovaj 12-godišnjak ima dva hobija, slikanje i fudbal. Priču iz Konjica donosi Mirsada Ćosić.
Semir Brkić, 12-godišnji dječak iz Konjica, uz odličan uspjeh u školi, pokazao se kao i veoma talentovan za slikarstvo.
Jednog dana sam crtao životinjsko carstvo i baba je vidio da dobro crtam i traže pokojnicu. Ima li kakva škola slikanja?
I tako je Semir postao član škole slikanja Zuko i Lazo.
Drago mi što se tako škola slikanja zove, jer su Zuko i Lazo dva velika umjetnika. Prije škole sam volio pomalo slikati jer sam u tom uživao jako i to sam vidio da mi se pravo sviđa, tako sam i počeo slikati. Stari most sam slikao 3 mjeseca, prosječno po jednoj slici slikam jedno mjesec i po do dva.
Semirovi roditelji Alma i Husein velika su podrška svom sinu.
Svakom roditelju je drago kad dijete u bilo kojoj sferi života ili nekome hobi uspije, on uspješno trenutno trenira fudbal, u školi odličan, a i u školi slikanja ima rezultate. Možda će on za godinu dvije se pronaći u nekoj drugoj aktivnosti. Vrijeme će pokazati, uglavnom imat će podršku nas kao roditelja za svaku svoju aktivnost koju bude želio da radi.
Ne želimo ga puno tim nekim stvarima opterećavati, ali njega neki određeni motivi pokreću. Ne treba sad biti previše i agresivan, treba to polako.
Semir je aktivan i u sportu, te je član škole Bambinu u Konjicu, a odnedavno treniraju u Mostarskom Veležu.
U Veležu pozvao me njihov trener. U decembru prvi trening svidio sam mu se i rekao je da mogu dolaziti i dalje na treninge i bilo mi je jako drago. Na svakom treningu dajem svoj maksimum.
Semirov otac Husein.
Semir je dobio ime po legendarnom fudbaleru Veleža Semiru Tuceu, pošto mi u Hercegovini je stvar kućnog odgoja biti antifašista i navijati za Veleža.
Kao najmlađi navijač Red Armija, uživam kad ide na utakmice Veleža, uvijek kad dadne Velež go, bude mi drago, slavim i kad dođem kući, budem sretan ako je Velež pobjedio.
Svoju prvu sliku ostavio je za uspomenu i nju nikada ne bi prodao, kaže nam Semir.
16 slika, neke slike se nalaze u Konjicu, Sarajevu, Njemačkoj, Americi, Švicarskoj. Pa roditelj mi daju veliku podršku i također kada prodam neku sliku, pomažem roditeljima jer su oni kupili kuću u kreditu i tako im pomažem. Prva slika, nju sam odlučio da niko ne dam jer mi je to ipak moja prva slika. Nije baš nešto posebno, ali uglavnom to je moja prva slika, ovako drvo i put, mali put kojim ide i koji vodi ka uspjehu.
Ovaj talentirani dječak iz Konjica upući poruke svojim vršnjacima.
Ja im poručujem da se bave nekim sportom, muzikom, crtanjem, samo da ne budu vani na kompjuteru i tako, jer kada se bave nečim tako stiču mnogo prijateljstva, a mogu usto biti i popularni u svijetu. Ali usto treba mnogo truda i rada jer niko nije mogao uspjeti preko noći, tako da ja se nadam da će jednog dana moći uspjeti biti popularni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Beogradska grupa Vokal 5 nastala je prije 4 godine. Kroz bend je prošlo do sada nekoliko različitih postava. Uglavnom izvode obrade hitova domaće i inozemne pop i rock muzike. Do sada su imali nekoliko zapaženih suradnji, a jedna od njih je duet s pjevačicom Tijanom Dapčević. S jednim od članova benda Milošem Markovićem razgovarao Ivan Katavić.
Ovako zvuči poznati svjetski hit u izvedbi muzičke grupe Vokal 5 iz Srbije. Okupili su se prije nešto više od 4 godine, a poznate svjetske i domaće hitove počeli su izvoditi na svoj način, kaže jedan od osnivača grupe Miloš Marković.
Okupili smo se sa nekom željom da osvježimo muzičku scenu, da negdje prikažemo naše viđenje svih tih hitova koje smo mi do sada obrađivali, ali naravno planuje i naša autorska muzika, ali eto, za sada smo još uvek u, da kažem, toj nekoj fazi obrađivanja popularnih hitova naše domaće, regionalne i strane muzike.
Kroz bend je do sada prošlo više ljudi, sadašnja postava je dobitna kombinacija, dodaje Miloš.
Kao i u svakom radu, slike da se dobije ta neka dobitna kombinacija ovih pravih ljudi, naravno potrebno je puno ulaganja, puno odricanja i samim tim je normalno da se postava mijenjala. Tu naravno nezaobilazna prva ekipa Ana Maglica, Filip Trajanovski, ja i Marko Jović. Oni su bili, da kažemo, ta neka prva postava. Da bismo došli do sad ove finalne gdje sam naravno i dalje ja tu u priči zajedno sa Sarom Đokić, Ksenijom Grbučić i Matijom Bojovićem.
Pjesme koje obrađuju uglavnom su ono što sami slušaju i što odgovara njihovom senzibilitetu.
Nema nikakvog specijalnog recepta kako se biraju pjesme. Prvo, pjesme ove koje mi obrađujemo moramo negdje i privatno da volimo, jer nema dobre obrade ukoliko ne vlada neka dobra energija dok se peva. Kišo, kišo brem, bolji nego
sam, sasvim dovoljan i pesam. Snimili su i pjesmu Kišobran s Tijanom Dapčević, koja je izazvala pozitivne kritike u javnosti.
To je zapravo naše prvo javno pojavljivanje. Mi smo se i okupili neposredno pre nego što nas je gospodin Vladimir Grajić, naš poznati autor, i Leontina Vukomanović. Pre nego što su nas oni pozvali, mi smo se pa možda čak i 2-3 mjeseca pre toga okupili. I onda kada smo dobili poziv, bili smo vrlo iznenađeni. Zapravo mi smo trebali da se predstavimo samostalno. Su oni došli na ideju da ne bi bilo loše da se pojavi sa nama neko ko je već afirmisan i poznat, kako bi prosto još više ljudi saznalo za nas. I kada sam čuo da sarađujemo sa Tijenom, da ćemo sarađivati sa Tijenom Dapčević i da je ona vrlo raspoložena, mi smo svi bili u šoku, bili smo jako iznenađeni, jer je velika čast. Ipak je Tijena neko ko dugo postoji na našoj sceni i koja je dosta toga ostavila iza sebe i dalje aktivno stvara i radi. Naravno, mi smo se energetski tu poklopili savršeno.
U budućnosti planiraju pored obrada raditi i autorsku muziku?
Mi definitivno planiramo autorsku muziku i nešto smo već i započeli, ali tako bih vam rekao, danas je jako teško stanje s obzirom da je hiperprodukcija na snazi i treba se prosto izboriti negde za svoje mesto pod tim nekim, ajde da kažemo, tako da se izrazimo, estradnim nebom, i želimo da budemo drugačiji, ne želimo baš da negde utonemo u ceo ovaj zvuk danas koji se sluša.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Bilo je to sve u ovoj tjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.